Probabil că este atât de adevărat ceea ce Oswald Chambers, cel care a scris cartea Mad Mouse for His Highest, cum să zicem, cel mai ce pot să fac mai frumos pentru cel prea înalt, cam așa, este o colecție de cugetări extraordinare. El a spus că a rare ori o ființă omenească va fi conștientă de plin de binele pe care l-a făcut pe pământ sau de răul pe care l-a făcut în lume. Nu ne dăm seama. Avem o impresie locală și momentană în legătură cu ce facem. Dar în timp aceste lucruri capătă alte conotații. Ceea ce faceți voi prin venirea voastră aici în fiecare seară este pentru mii și mii de oameni în jurul lumii o încurajare deosebită. Când au văzut prezența voastră aici, unii oameni au fost mișcați până la lacrimi și au spus: tot mai trăiesc pe pământ oameni care iubesc pe Dumnezeu și care vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu. S-au bucurat imens. Nu vă imaginați ce bine ați făcut pentru că ați venit aici. Așa îi și zice Cornelius lui Petru: bine ai făcut că ai venit. Și dacă nu veneai, frățioare, ce crezi că ai fi câștigat într-o oră cât ai stat aici? Ce crezi că ai fi realizat? Dar mă bucur din toată inima și vă rog să vă rugați, fiecare în sufletul lui, cum și eu mă rog. Doamne, te rog din toată inima, vorbește-mi Tu în seara aceasta. Vorbește-mi Tu ca să pot să vorbesc altora. Și când stau și ascult ceva, întotdeauna îi spun: Doamne, Te aștept, l-ascult pe omul ăsta, vorbește-mi prin omul ăsta, Te rog. Și omul ăsta spune ceva de care el nu-și dă seamă. El nu înțelege ce înseamnă pentru tine lucrul acesta. Dar tu ai înțeles glasul lui Dumnezeu. Este limpede ca lumina zilei ceea ce Mântuitorul a spus cu privire la despărțirea lumii noastre, la dreapta și la stânga, cum desparte păstorul oile de capre. E limpede. Și chiar dacă cineva nu crede aceste lucruri, vă recomand să le credeți. Sunt extraordinar de terapeutice, de sănătoase. Am recomandat, așa cum menționam, ateilor: credeți în Dumnezeu, chiar dacă nu credeți. Nicio problemă. Mergeți la Dumnezeu și spuneți: Doamne, ajută-ne credințe mele. Eu nu cred în Tine, dar eu Te rog, ajută-mă să cred în Tine. Este extraordinar de terapeutic. Un locotenent american care a fost catapultat dintr-un avion pe o barcă de cauciuc și cei care au pregătit barca n-au pus apă acolo, cum ar fi trebuit, a suferit o sete cumplită cu echipajul lui. Unii au murit, unii au nebunit de sete. După un timp, când totul era epuizat, se apropiau de moarte, omul acesta, care niciodată nu s-a rugat lui Dumnezeu, a rostit această rugăciune. Atât m-a putut impresiona. Auziți rugăciunea lui: Doamne, nu știu dacă existi. Nu mi-a spus nimeni. Eu nu știu dacă existi, dar dacă existi, apa pentru tine poate nu însemnează nimic, pentru noi însemnează totul. Te rog, fă ceva pentru noi. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu va îndepărta de la El pe cel care nu crede sau nu poate, sărac. Nu-l va îndepărta. În secret îl va binecuvânta, îl va înconjura, îi va păzi sănătatea, viața. Cât te face Dumnezeu pentru cel ce nu crede în Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu face nicio deosebire Dumnezeu. Deosebirea este în noi, în sufletul nostru, pentru că noi trăim o viață mult prea frumoasă cu Dumnezeu. Și de asta continui să mă rog: Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele meu, Te rog. Voi fi mult mai fericit dacă Tu vei ferici pe omul de lângă mine, cum m-ai fericit pe mine. Dar în sufletul nostru este diferența aceasta, nu în inima lui Dumnezeu. El ne iubește pe toți la fel, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă aș avea în familie un copil ascultător și unul rebel, nu i-aș fi mai puțin părinte celuilalt. Dimpotrivă, am învățat că trebuie să fiu mai apropiat de cel slab. O întreba pe mama lui Wesley, a avut mulți copii, și o întreba: pe care îl iubești cel mai mult? Dânsa a zis: pe cel mai prăpătit dintre toți, pe ăsta îl iubesc cel mai mult. Dar dor de care ți este cel mai tare? De cel plecat de acasă. Dar cui acorzi atenție cel mai mult? Celui bolnav, ăsta este primul căruia îi acord atenție. Și când Mântuitorul nostru a venit pe pământ, El așa ceva a spus: a cerut voie domnilor, tovarășilor preoți și a zis: domne, n-am venit să vă iau membrii de la parohia voastră, sau eu am venit să caut ce era pierdut, care voi nu mai aveți oricum, acești oameni sunt pierduți. Eu am venit să caut ce era pierdut. Și am venit să caut pe oamenii bolnavi, pentru că oamenii sănătoși nici nu vin la marele medic al sufletului, că ei nu au nevoie, ei sunt sănătoși, ei sunt... N-am venit să caut pe oamenii aceștia, ci am venit să vindec pe cei bolnavi și n-am venit să caut pe sfinți, am venit să caut pe cei păcătoși. Acesta este Domnul. Dar El ne-a spus nouă că în final va împărți lumea în două, la dreapta și la stânga. Și indiferent că cineva s-ar îndoi sau nu, tot așa va fi. Nu este adevărat că viața noastră este un continuu șir de alegeri. Alegem între da sau nu, nu sau da, sau da, fac lucrul ăsta sau nu-l fac. Sau, totdeauna suntem într-o continuă alegere între aceste două opțiuni, binele și răul. Într-o zi, Domnul însuși a spus că va despărți dreapta și stânga. Și bine să te întreb și tu, ce ești, cum scria poetul Benone Burtescu, care a încetat din viață azi noapte la ora 11. El așa cuvinte a scris: e vremea să te întrebi și tu ce ești. E vremea să te întrebi și tu în ce parte vei fi. N-aș vrea să te uiți la păcatele tale și să zici: eu sunt, deja știu unde sunt. Nu. N-aș vrea nici să crezi pe cineva care îți spune că te duci în iad sau la diavolul sau așa mai departe, sau spune că ești scama pământului și ce ți-o mai fi spun. Nu, aș vrea să te uiți la Mântuitorul tău. El este cel care deține adevărul despre tine. Nici tu nu știi adevărul despre tine. Tu ai tot felul de păreri. Ori îți închipui că ești bogat, îmbogățit și nu știi că ești sărac, ori îți închipui că ești nenorocit, lepădat și n-ai nicio șansă. În gândirea noastră suntem corupți. Am încredere deplină în gândirea lui Dumnezeu despre mine. Te iubesc cu o iubire veșnică. Ce însemnează veșnic? Însemnează că a fost dintotdeauna această dragoste pentru noi. Și însemnează că va rămâne întotdeauna. Nu Dumnezeu e supărat pe noi. Noi suntem supărați pe El. Nicăieri nu scrie în Biblie că Dumnezeu a fost împăcat cu omul. Niciodată. Scrie că omul a fost împăcat cu Dumnezeu. Deci El era cel supărat. Acum, dacă vorbim la dreapta și la stânga, întrebarea este: pe ce criteriu? Pe ce criteriu se va desface lumea în dreapta și stânga, așa cum a spus Mântuitorul, și va spune unora: veniți, pentru că ați venit, și va spune unora: duceți-vă, pentru că s-au dus. Adică tot ce se va întâmpla acolo nu este o predestinație arbitrară, și tot ce se întâmplă astăzi, aici, chiar în seara aceasta, destinele noastre sunt în balanța cerului. Tot ce se întâmplă aici nu este aceasta acțiunea arbitrară a lui Dumnezeu. Pe tine te iau, pe ăsta l-arunc, nu-mi place de ăsta, l-arunc. No. Este vorba la temelia, că la temelia tuturor lucrurilor acestora stă sfânta noastră alegere. Ți-am așezat înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul, mă dau înapoi, spune Dumnezeu, te sfătuiesc, alege. Te sfătuiesc, alege viața, dacă se poate. Adică nu pot să... Nu am scuză. Nu am scuză dacă am ales moartea. Să vă spun de ce. Și să spun așa: domne, n-am știut că moartea nu e bună. Eu am ales moartea. N-am știut că nu e bună. Nu ai scuză. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu a zis: te sfătuiesc, alege viața. Și când tu ai refuzat să alegi viața, tu ai făcut lucrul acesta pentru că n-ai avut încredere în Dumnezeu. Nu pentru că ai fost în necunoștință. Nu e nimeni în necunoștință. Sunt atât de bucuros, cum a citit fratele pastor aici pe ecran. Deci El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale întregii omeniri. În Evanghelia după Ioan spune că lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. În India, în China, în Tibet, în oriunde pe planeta aceasta, Dumnezeu are grijă pe căile Lui, prin mijloacele Lui, Așa cum foarte frumos cântă frații de la Toflea, dacă i-ați auzit, ei cântă: misionarul Duhul Sfânt este acum pe pământ. Și am citit eu așa o expresie frumoasă, zice că după cum pământul este înconjurat cu atmosfera aceasta, ați privit din spațiu de la stația orbitală, pământul înconjurat cu acest zefir bleu, de atmosfera aceasta pe care o respirăm noi, după cum pământul e înconjurat cu aceasta, la fel este înconjurat cu Duhul Sfânt. Orice ființă care se naște pe pământ este confruntată cu destinul acesta și cu alegerea aceasta. Așadar, nu avem semne de întrebare care o fi mai bine, la dreapta sau la stânga. Dumnezeu a spus ce este mai bine. Dar în același timp nu a zis te oblig sau te sperii să alegi viața, te sperii cu iadul sau te momesc cu raiul. Dumnezeu nu face aceste lucruri, ci a spus te sfătuiesc. Cruce și răscruce. În seara aceasta vom învăța că acolo la cruce drumurile se despart. Până acolo mergem toți la fel. Acolo omenirea își apucă drumul într-o parte sau într-alta. Acolo la cruce este răscrucea omenirii. Acolo apucă oamenii la dreapta sau la stânga. Acolo apuc eu și tu, la dreapta sau la stânga. Și haideți să mergem în Evanghelia după Luca. Și să mergem chiar la momentul, ați văzut ce frumos a cântat corul acesta superb al tinerilor care au fost aici cu noi. Ei au cântat o cântare care este pur și simplu, s-a potrivit ca o mănușă peste ceea ce învățăm noi în seara aceasta, fără să comunicăm. Noi nu am comunicat, ei nu au ales cântarea pe baza comunicării cu mine. Ce ai de gând să cânti în seara asta, ca să predici în seara asta, ca să știu ce să cânt? Nu a fost. Aceasta a fost aleasă prin Duhul Sfânt, dar s-a potrivit. Ei au cântat ultima această dramatică și foarte înfricoșătoare piesă despre Pilat. Nu știu ce să fac, nu știu ce să fac, zice el, și se clatine într-o parte. E și el în fața unei alegeri. Este și Pilat în fața unei alegeri. Să fac pe plac poporului sau să fac pe plac lui Dumnezeu? Eu știu care este adevărul. Așa zic mulți creștini, eu știu care este adevărul. E bine că știi, dar tu care știi aceste lucruri, și nu le faci. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Cânta în piesa aceasta atât de tensionată. Nu vreau să fiu Pilat. Eu nu vreau să fiu omul acesta care a întors spatele lui Iisus ca să placă oamenilor. Eu nu vreau să fiu acesta. Dar suntem. Suntem în bocancii lui. Și avem de ales între una și alta. Și iubiții mei, aș vrea să revin la un gând pe care l-am exprimat anterior într-o altă predică. Noi suntem opera și compoziția lui Dumnezeu și ne-a dat în mână bagheta să dirijăm această viață a noastră. Dar îmi dau seama că sunt în totul nevrednic de a dirija propria mea viață. Știu că Dumnezeu mă iubește și mă prețuiește și mi-a dat bagheta în mână și a spus: ce hotărăști tu, aceea va fi. Dar în pocăință și în smerenie vin înapoi la Dumnezeu și spun: Doamne, îți mulțumesc că m-ai prețuit și mi-ai dat bagheta, dar te rog, ia înapoi bagheta aceasta. Fiindcă cea mai frumoasă interpretare este sub bagheta compozitorului. El știe și te rog, condum tu pașii, condumă tu blând păstor. Este această frumoasă cântare. Doamne, mi-ai dat această libertate să aleg, dar nu vreau niciodată ca libertatea mea să fie nenorocirea mea. Am libertatea aceasta și am libertatea, Doamne, să te rog pe tine să-mi conduci destinul. Te aleg pe tine. Ați văzut când David era în situația aceasta groaznică, alege una din trei nenorociri în urma păcatului lui groaznic. Alege una din trei nenorociri, i-a spus profetul. Ciuma, să fugi din fața vrăjmașilor tăi sau să... Alege una din nenorocirile acestea. Ce, pe care a ales-o David? Nu, nu, nu. Deci una a fost ciumă, nu, una a fost foametea și una a fost fuga din fața vrăjmașilor. Trei nenorociri așezat în față. Pe care a ales-o David? Fuga? Niciuna. Ce a ales el? Și în privința asta a spus la fel. Cât de frumos este să vii la Dumnezeu și să spui, Doamne, te rog, sunt în fața trei nenorociri. Nu știu ce să... Am ales odată și am văzut ce înseamnă să aleg eu. Acum vin la tine și te rog pe tine. Aleg să cad în mâinile lui Dumnezeu. Adică, Doamne, merg pe mâna ta. Ce ai hotărât tu? Ce vei alege tu pentru mine, Doamne? Acest lucru este suprem. Tu vei fi fără vină în hotărârea ta. Tu vei alege ceea ce... Cad în mâinile lui Dumnezeu. Vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Iată ce descrie Scriptura chiar aici, la cruce. Norodul stătea acolo și privea. Niciodată cred că nu a fost de ajuns accentuată importanța poporului lui Dumnezeu. Vă rog să-mi spuneți voi mie, ce ar fi fost adunările acestea din toată săptămâna aceasta în care am fost împreună, fără voi? Ce am fi fost noi, eu și fratele pastor Cucu și organizatorii noștri de la Midia și corul care a cântat aici și corurile și muzica aceea? Ce ar fi fost toate lucrurile acestea dacă scaunele acestea erau goale? Așa cum spunea un teolog, zice, ați fi arătat ca niște glumeți dacă n-ar fi oamenii ăștia în bănci. Mulțumim lui Dumnezeu. Uitați-vă și aici. Norodul stătea și privea. El vroia să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Și scrie Scriptura că fruntașii, conducătorii, preoții cei mai de seamă, cărturarii, își băteau joc de Iisus în timp ce el era răstignit. Și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. Aceasta a fost concluzia capetelor luminate din biserică, din vremea aceea. Asta a fost concluzia lor. Este o cursă teribilă să te încrezi în om. Datorită pregătirii lui, înțelepciunii sau faimei lui, este o cursă teribilă aceasta. Biblia spune, blestemat este omul care se încrede în om. Nu, din nou, blestemat este, vă rog să remarcați expresia, nu te blestemă Dumnezeu. Tu singur te blestemi, pe tine tu aduci blestemul asupra vieții tale când tu te încrezi în om. Câți oameni nu au luat țeapă, vorba românului, câți oameni nu au fost arși până la os prin faptul că au avut încredere într-un om. Blestemat este omul care se încrede în om. Indiferent cine el. Uitați-vă ce se întâmplă. Conducătorii, preoții cei mai de seamă, cărturarii, învățații, farisei, oamenii care știau Biblia pe din afară, toate. Concluzia acestor oameni în fața vieții lui Iisus a fost batjocura. Pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine. Exemplul lor nenorocit de batjocură la adresa lui Dumnezeu, sau cum obișnuim noi românii să înjurăm de Hristos. Noi ne numim creștini, dar suntem printre puținele ființe de pe pământ care își înjură Dumnezeul și blestemă pe Dumnezeu cu cuvintele acestea groaznice. Spuneam că am oprit un tânăr care era lângă mine și înjura de Dumnezeu și am spus, oprește-te și zi rar, spune cuvânt cu cuvânt, ce vrei să-i faci lui Dumnezeu? S-a înspăimântat bietul băiat când și-a dat seama ce cuvinte spunea în înjurătura lui pe care o rostea așa, fără să gândească ce spune. S-a îngrozit. Biblia spune că după exemplul lor foarte nenorocit al acestor oameni, au căzut în aceeași capcană și în aceeași ispită ostașii, armata. Oamenii aceștia, scrie Biblia, de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine. De unde au luat vorba asta? De la fruntași? De la conducători. Iubiții mei, este un primejdie teribilă să-ți încredințezi sufletul în mâinile oamenilor. Ce zici, o fi bine să fac lucrul acesta? Constantin Brâncoveanu este avertizat de trei ori de însuși Dumnezeu, de sfârșitul și de moartea lui care urmează să vină. Groaznic lucru a fost sărbătorit de curând Și am fost foarte rănit când am auzit la radio expresii a fost voia lui Dumnezeu. N-a fost voia lui Dumnezeu. Nu. Nu puneți pe seama lui Dumnezeu greșelile pe care noi oamenii le facem în alegere. Vreau să vă spun care a fost voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost că a trimis un doctor la Istanbul și a auzit o discuție intimă cu privire la omorârea lui, la planurile pentru omorârea lui. Și doctorul ăsta a trimis imediat pe cineva la el, la Brâncoveanu, și i-a spus, vor să te omoare, fugi. Și Brâncoveanu, în loc să asculte avertismentul acesta din partea unui om sincer care îl iubea într-adevăr, doctorul acesta îl iubea, în loc să-l asculte, a consultat pe unchiul lui Cantacuzino, criminalul, care era implicat în complot. Era implicat în complotul pentru asasinarea familiei domnești. Și îl întreabă, ce zici, unchiule, de scrisoarea asta? Ha, 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 grecoteului îi trebuiesc niște bani acum de Paști și de-aia ți-a trimis, vrea să țină Paștele creștin. De-aia ți-a trimis scrisoarea ca să-i dai ceva bani. Ha, 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 și arunca scrisoarea acolo. Puțin mai târziu, fiica lui îi spune, tată, am avut un vis groaznic. Familia noastră toată era acoperită cu sânge. Nici nu pot să spun. O, fată, ești bolnavă. Ești bolnavă. Din cauza că ești bolnavă, ai gândit în felul ăsta. Și apoi Marica, soția lui, a treia oară, atentează Dumnezeu să-i scape viața omul ăsta. Hai să ne mutăm la Târgoviște, Constantin. Hai să mergem la Târgoviște. În caz că turcii apar la Giurgiu, plecăm la Brașov, trecem frontiera și mergem la Brașov, suntem în Imperiul Austro-Ungar, nu ni se mai întâmplă nimic. Vezi de treaba ta că eu știu ce am de făcut și am bani și descurc toate treburile. Și sfârșitul a fost inimaginabil. Țara întreagă o să se ridice dacă pun mâna pe mine. Țara întreagă a plâns și n-a ridicat nimeni un deget când l-au dus. O mână de oameni l-au cărat de aici, cu familie, cu tot, și l-au torturat până au stors ultima picătură de viață din el. Întreb... Am scris un articol într-o revistă sighișoreană, Crănerul Sighișorene. Cine l-a omorât pe Brâncoveanu? Dacă vă întreb pe voi acum, cine l-a omorât pe Brâncoveanu? Sigur că în ziare și în istorie scrie că turcii, dar dacă ne gândim duhovnicește, firește turcii, dar dacă ne gândim duhovnicește, cine l-a omorât pe omul ăsta? Alegerea pe care el a făcut-o. De trei ori a încercat Dumnezeu. De trei ori a luptat să-l întoarcă înapoi. Nu s-a putut face lucrul acesta. Nu judec, pentru că fiecare dintre noi am luat decizii greșite în viață, fiecare dintre noi am confundat binele cu răul, cine ne-a vrut binele am crezut că ne vrea răul, cine ne-a vrut rău am crezut că ne este prieten. Fiecare dintre noi am făcut această greșeală. Rugăciunea mea din seara aceasta este ca să nu cădem sub influența vreunui om vreodată în ce privește legătura noastră cu Dumnezeu. Biblia spune că aveți o intrare liberă la Dumnezeu. Nu e nevoie de vreun mijlocitor între voi și Dumnezeu. Nu sunt persoane favorizate, inițiate, care echipurile accesează ele pe Dumnezeu în favoarea noastră. Nu. Dumnezeu, Domnul este Tatăl nostru. Așa ne-a învățat Iisus. Aba, tăticule, ticule, cum spunem noi pe românește, tăicuțule, acesta e un diminutiv, aba. Tata vorbește cu copilul lui. Eu nu am nevoie să vorbesc cu vecinul meu ca vecinul să se ducă la tata să-i spună ceva. Tata vrea să vorbească cu mine. Și tata mi-a dovedit dragostea lui tocmai aici, la cruce. Se putea o dragoste mai mare? De ce m-aș îndoi că sunt primit de, eu sunt păcătoș, trebuie să meargă o persoană sfântă? Nu! Tocmai pentru păcătoși a venit Iisus. Lucrul acesta este dovedit atât de puternic prin atât de multe exemple. Am fost la Mavrodin și știți unde sunt frații aceia care au case mari de tot și au venit și ei la evanghelizare și unul mi-a spus, zice, mi-ar place credința asta, dar noi furăm, noi nu. Și am spus, e pentru voi, zic. E pentru voi dacă faceți treaba aceasta. Nu e pentru ăștia care sunt sfinți pe pereți. Pe ăștia lăsați-i acolo să-i bănânce ciorile. E pentru voi este, zic. Pentru voi e lucrul acesta, pentru voi a venit Mântuitorul, pentru unul ca mine și ca tine. Ostrașii însă s-au corupt, pentru că fruntașii deasupra Domnului, scrie Biblia, era scris cu litere, cu slove grecești, latine și evrești, acesta este împăratul iudeilor. Și știți cine s-a mai corupt după fruntașii aceștia? Doi tâlhari răstigniți lângă Iisus, în ce chinuri au putut să fie oamenii ăștia? cu toată grozăvia chinurilor acestora, au fost și ei corupți de ceea ce s-a întâmplat jos, de ceea ce auzeau acolo jos. Când au văzut că fruntașii își bat joc de Iisus și după exemplul lor ostașii au făcut același lucru, au început și ei, conform Evangheliei lui Marcu, au început și ei amândoi să batjocorească pe Iisus. Și până aici au mers drumurile lor împreună. Vreau să rămânem la aceștia doi. Nu știu dacă au copilărit sau au crescut împreună, dar ce știu este că au tâlhărit împreună. Împreună au furat, împreună au asasinat, împreună au jefuit. Drumul lor a mers împreună până aici. Ba chiar împreună au mers în batjocorirea lui Iisus până la un moment dat, până când drumurile s-au despărțit la răscrucea aceasta care se deschide sub crucea lui Iisus. Și unul apucă spre stânga și unul apucă spre dreapta. Taraba lumii este întinsă, Iisus este acolo. Ce va cumpăra unul, ce va cumpăra altul? Nu l-a forțat nimeni pe acest tâlhar care a continuat să batjocorească pe Iisus. Nu l-a forțat nimeni să facă ce a făcut. A ales. Nu l-a forțat nimeni pe celălalt care a ales pe Iisus să aleagă pe Iisus. N-a pus frica iadului pe el și n-a pus florile raiului. Nu. Nu l-a forțat nimeni. A fost un gest absolut deliberat. Și, iubiții mei, Scriptura consemnează cuvintele acestui om. Este ultima lui expresie pe care a spus-o. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine. A treia oară. De la fruntaș a mers la ostaș și apoi a mers la tâlharul acesta. Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi, dacă ești tu Hristosul. Celălalt și-a dat seama de ofensă și intervine. L-a înfruntat și i-a zis: Nu te temi de Dumnezeu. Acesta a fost ultimul apel al harului și al milei lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. Ultimul apel a fost acesta. Nu te bucura de un prieten care te îndeamnă la nenorocire și te susține în căile tale. Nu te bucura de un om de ăsta. Bucură-te de un prieten adevărat care știe să te mustre. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Bucură-te de un astfel de prieten. Dacă Naaman sirianul nu avea lângă el niște oameni de felul acesta, omul ăsta pleca acasă plin de lepră, cum a venit la prorocul Elisei să fie vindecat. Dar a avut lângă el niște prieteni adevărați. Băieți și fete, chiar aș vrea să vorbesc cu voi, dar cu toată lumea de fapt. Repet ce am spus odinioară, spunem care sunt prietenii ca să-ți prezic viitorul. Nu avem nevoie să ghicim în cărți. Era o doamnă care a venit la ușa mașinii mele, era geamul dat în jos și când mă uit, ea deja băgase capul pe geam și mi-a spus: hai să-ți ghicesc. Și i-am spus, zic, fii atentă, care e problemă. Zic, tu ai o problemă serioasă. Pe tine nu cred că te-a trimis nici Satana aici, tu ai venit în capul tău aici. Diavolul n-a avut cum să te trimite aici, că el știa că nu cumpăr chestia asta de la tine. Când ai să vezi ce ai să pățești de mâna lui, că ai venit în capul tău aici, zic, să știi. Sărmănuța a fugit. Spune-mi ce fel de prieteni ai ca să-ți prezic viitorul tău. Îți spun unde te duce. Am stat de vorbă cu fiica mea cea mai mică, cu Cristina. Și am zis: Tina, spune-mi și mie, care crezi tu că este cel mai important element în dezvoltarea unui tânăr? Și mi-a spus un cuvânt simplu: tată, friends, prietenii. Prietenii sunt cei care ți arată încotro mergi. Mai devreme sau mai târziu, prietenul cu care te-ai împrietenit te va duce exact la destinația la care ai aplicat el. Vei ajunge acolo. Acest tâlhar care până acum s-a încurajat cu celălalt tâlhar la tâlhării și la nenorociri și au fost împreună până au fost prinși și condamnați la moarte prin răstignire, aici drumurile se despart. Omul acesta se vede că îl iubea pe celălalt. Altfel ar fi stat indiferent. Frate, poți să înjuri de Dumnezeu, poți să zici, poți să... Nu am treabă cu tine, e treaba ta, frate, faci ce vrei. Nu, el sare și îl spune, frățioare, nu poți să vorbești așa ceva. Nu te e cazul să te iei după preoți și mari preoți și cărturari și farisei. Nu e cazul să urmezi exemplul acestor ostași care înjură, halul în care înjură și care au urmat și ei exemplul fruntașilor lor. Nu este cazul. Este cazul să te temi de Dumnezeu. Mă îngrijorează nenorocirea din viața ta. Aș vrea să eviți această nenorocire. Te-ai uitat bine la Iisus. Știi cine este Iisus ca să vorbești aceste lucruri? Cei mai mulți dintre oameni vorbesc fără să aibă niciun fel de habar. Citeam Biblia în aeroport cu ocazie și cineva se uită așa de scârbos spre mine și aproape să-mi dea peste, citești, mai citești asta, domne? Vreau să-mi dea peste Biblie. Mai citești asta, domne? Și eu îi spun, nu vă supărați, dumneavoastră ați citit asta? Adică tot asta am zis eu. Era clar că omul a citit, atâta îi trebuia să spună că a citit, că îl întrebam imediat ceva din Biblie, dar și-a dat seama că îl întreb. Și n-a zis că, mi-a spus că n-a citit. Dar atunci, cum puteți vorbi despre ceva care... Tâlharul acesta iubitor, cum ziceau copiii, tâlharul cel bun, tâlharul cel bun îi spune celuilalt, tu te-ai uitat la Iisus. Tu te-ai uitat la cel pe care îl batjocorești, știi despre cine vorbești, știi despre ce vorbești. Nu ești tu, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Adică un răstignit își bate joc de un alt răstignit. Ești în același loc, dar îți bați joc de aproapele tău. Și scrie Scriptura, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Cum ați numit dumneavoastră această expresie pe care o rostește tâlharul cel bun? Pentru noi este drept că își primim... Cum numiți lucrul ăsta? Pocăință. Pocăință și sinceritate. Bine ați zis. Omul acesta este un om adânc pocăit. El n-are nicio scuză pentru viața care a trăit-o. Și ce se întâmplă acum, el nu are niciun protest împotriva acestei torturi și condamnări la moarte. Sunt pe locul pe care l-am ales. Pentru noi este drept ce se întâmplă. Ți-aduci tu aminte, îi spune celălalt, știi ce am făcut. Pentru noi este drept. Noi am făcut altor oameni ceea ce astăzi suferim noi la rândul nostru. Aceasta este pocăința cea adevărată, care nu găsește scuze, explicații sau acuze pentru ceea ce se întâmplă, ci deschis înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, pentru noi este drept că se întâmplă așa. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Uită-te la omul ăsta. Știți ce l-a impresionat pe el cel mai tare? L-a impresionat când a auzit că Iisus se roagă pentru ucigașii săi. Niciodată așa ceva. Să mai roagă tata pentru copii sau familia sau mama sau prietenul pentru... Dar să te rogi pentru ucigașii tăi, să ceri iertare. Vei ști într-adevăr că iubești pe vrăjmașul tău când te vei ruga pentru iertarea păcatului lui. Te-ai rugat vreodată pentru iertarea, dar nu iertarea oricărui păcat, iertarea păcatului făcut împotriva ta. E singurul lucru care îți va elibera sufletul. Ascultă, nu este nimic de joacă, ura rămâne în noi și roade sufletul continuu. Singura cale și singurul mijloc și singurul semn după care vei cunoaște că ai fost eliberat de ura aceasta și ai fost îmbrăcat cu dragoste, iubești pe vrăjmașul tău, este când tu te rogi pentru iertarea păcatului lui. Iartă-l, Doamne, pe cel ce m-a bătut. Iartă-l pe cel ce m-a vorbit de rău. Asigură-mă, Doamne, că i-ai iertat păcatul aproapelui meu. El nu-și dă seama. Eu nu aș vrea să văd ființa aceasta albă la față ca Belșațarii, să-i zbi genunchii unul de altul. a îngălbenit la față când a văzut ce scria pe perete acolo, când numărat cântărit împărțire. A fost înspăimântat, îngrozit. Doamne, nu vreau ca omul acesta care m-a chinuit, omul acesta care m-a furat, care m-a jefuit, care m-a înșelat, iartă pe omul acesta și luptă cu Dumnezeu în rugăciune până simți că s-a așezat pacea pe sufletul tău și ai câștigat lupta aceasta în rugăciune pentru aproapele tău. Tâlharul acesta n-a mai fost tâlhar din clipa în care a auzit pe Iisus rugându-se pentru vrăjmașii lui. Când te vor auzi copiii tăi că te rogi pentru vrăjmașii tăi, să știi că vor ține minte toată viața lor și când vor fi întrebați ce a făcut taică-tău pe lumea asta sau mamă ta, o să spună cea mai frumoasă și însemnată pagină din viața părinților mei este aceea în care i-am auzit rugându-se pentru cei care ne-au dărâmat casa și ne-au lăsat pe drumuri și ne-au nenorocit. Am auzit pe părinții mei rugându-se pentru ei. L-ascultam odată pe Robert Frockenberg. El pornise pe un drum aparte și el cânta și pe patru voci. El citise undeva că cineva a cântat pe patru voci și încerca această chestie să înregistra singur la patru voci, după aia le punea împreună. Și în rebeliunea lui se întoarce târziu acasă odată. Și tatăl lui n-a auzit când el a venit. Era în rugăciune, a plecat acolo și se ruga, nu avea de gând să bată pe băiatul lui sau să-l înjure sau să-l dea afară. El se ruga la Dumnezeu fierbinte pentru iertarea păcatelor fiului lui. Pleda cu Dumnezeu în rugăciune. Nu lua personal, m-ai jignit pe mine, ai vorbit de mine, eu-l tău, vai, ai zis de mine. Ce ieftin e lucrul acesta? El se ruga și lupta în rugăciune pentru iertarea păcatelor băiatului lui. Iartă păcatele băiatului meu, Doamne. Și când tu lupți pentru lucrul acesta, atunci sufletul tău este dezlegat de orice fel de ură sau resentiment. Aceasta este balsamul lui Dumnezeu care vindecă într-adevăr sufletul. Faceți lucrul ăsta, vă rog. Încercați. Eu l-am încercat. Și îl trăiesc, vreau să vă spun. Este inimaginabil. Are efecte miraculoase asupra ta. Te schimbă într-o clipă de îngenunchiere. Îți schimbă sufletul vis-a-vis de omul care a atentat la viața ta. Aceasta a câștigat pe tâlharul acesta și el a spus, întorcându-se spre Mântuitorul, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Observați ceva frumos aici? El nu cere să fie mântuit. Nu. El nu cere să fie scăpat de nu știu ce. El cere un lucru atât de modest. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Pentru el, marele suferind era împăratul. Marele suferind. Pentru el, Iisus era omul care n-a făcut niciun rău. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Era cel neprihănit și cel sfânt. Și văzându-i bunătatea, el se adresează lui Iisus. Adu-ți aminte de mine. Ai spus rugăciunea asta vreodată? Poate nu. Poate ești așa de sfânt și faci atâtea lucruri bune și dai fel de fel de lucruri și postești și asta încât nu ai nevoie de așa ceva. Nu ai nevoie să-ți... Nu-i spui Domnului, adu-ți aminte de mine. I-aduci tu aminte, Domnului, cine ești. Doamne, știi că eu sunt cel care... Și îi spui tu. Poate nu, cu cuvinte, dar așa. Atitudinea noastră. I-ai spus Domnului vreodată, adu-ți aminte și de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. În clipa aceea se petrece cel mai mare miracol care poate avea loc în Universul lui Dumnezeu. Adevărat îți spun astăzi, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Nu vreau să intrăm în teologia versetului acestuia, că astăzi sau astăzi, lăsați-le pe acestea. Important este faptul că acest om, prin puterea lui Dumnezeu, prin credința lui în Domnul Hristos, este trecut de la moarte la viață. Cine crede în mine, a spus Mântuitorul, nu mai vine la judecată. Wow! Să înțeleg că judecata e chiar acum? Chiar acum este judecata. Deci acum are loc judecata lumii acesteia. Chiar acum. Cine crede în mine, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, fără să mai vină la judecată. Păi dar nu mai trecem prin 24 de vămi. Bunica mea a fost o ființă foarte bună și blândă și la mormântarea ei, lumea care o iubea și a exprimat dragostea aruncând o grămadă de bani în groapa ei. Groparul a devenit gelos când a văzut atâția bani în groapă. Și a vorbit cu preotul și a zis, părinte, lasă-mă să sar eu în groapă să iau bănuții ăștia. Și părintele a spus, nu, lasă banii acolo că trece prin vămi, are nevoie de ei. Vă dați seama ce ciubuc se de la vămile astea când treci. Dai, pui mâna ușor, pui mâna unui înger banii, știți voi, ați văzut aici, dai, îi pasezi, să zice. Lasă-i acolo că o să aibă nevoie de ei. Nu, fiul, aceste lucruri, când eram copil, gândeam ca un copil. Ele au fost cândva în copilăria credinței. Când eram copil, gândeam ca un copil. Cu vămi, cu balanțe, mai multe fapte bune, mai multe rele, luate din piramidele din Egipt și așa mai departe. Când eram copil, gândeam ca un copil. Dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Fraților, spune Biblia, nu fiți copii la minte. Nu, ci la răutate fiți copii, dar la minte fiți oameni mari. Cine crede în mine, a spus Mântuitorul, nu mai vine la judecată. A trecut din moarte la viață. Înțelegi tu ce se întâmplă în seara asta aici? Poți tu să crezi că în seara aceasta ai ocazia, Dumnezeu însuși îți dă prilejul acesta, să treci din moarte la viață fără să mai vii la judecată. Judecata are loc chiar acum. Care este criteriul? Cine a despărțit și cine desparte dreapta și stânga? Păi tocmai crucea lui Iisus. Acolo drumurile se despart. Unul primește jertfa aceasta și unul nu o primește. Unul primește glasul fruntașilor vremii acesteia. Îl vrea să placă acestor fruntași. Aș vrea să mergem în 1 Corinteni, capitolul 1, și de aici să citim începând de la versetul 26. Iată ce spune Sfânta Scriptură. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt înțelepți în felul lumii, că înțelepți ați văzut ei își bateau joc de Hristos. Sunt astăzi înțelepți care își bat joc de Biblie, își bat joc de mântuire, de Evanghelie. Nu, dar nu este nicio mirare, pentru că de mult a prorocit Dumnezeu că în vremile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri. Acest lucru și cine batjocorește, batjocorește pe aproapele lui și după aceea pe aproapele aproapelui lui, pe toată lumea, după ce termină de batjocorit toată lumea, simte o sete în suflet să se apuce de lucrurile sfinte și începe să batjocorească pe Dumnezeu. Acolo se sfârșește drumul. Belșațar a făcut multe blestemății, dar nu i s-a potolit răul din el până nu a băut din paharele, din vasele lui Dumnezeu ca să sfideze pe Dumnezeu. Vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care nu se vor da înapoi. Și Pavel spune, din mijlocul vostru se vor ridica acești oameni, lup răpitori care nu vor cruța turma și își vor bate joc de Dumnezeu. Cum a fost coruptă mulțimea ostașilor? Cum a fost corupt unul dintre cei doi tâlhari? Prin batjocură. Își băteau joc de Dumnezeu. Uitați-vă însă că printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Sunt bogat, m-am îmbogățit. Nimeni să nu se laude. Iubiții mei, ce a costat mântuirea acestui tâlhar? Ce l-a costat pe tâlharul acesta pe tâlharul cel bun, ce l-a costat pe omul acesta ca să fie mântuit? Ce preț i-a cerut Dumnezeu lui pentru lucrul acesta? Cine îmi spune? Care a fost prețul pe care l-a plătit omul ăsta? Smerirea? Deci suntem mântuiți prin smerire? Credința? De unde o avea? De unde? Yes, așa este. Da, i-a dat-o Duhul Sfânt, credința. El nu era de la el. Credința e darul lui Dumnezeu. Continui să mă întreb. Ce l-a costat pe tâlharul acesta ca să primească? Zitare. Nimic. 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 Este fără bani și fără plată. E dar. Am un prieten acum la Loma Linda, este muribund. Și mereu am mers și l-am vizitat. Și el mi-a spus, Niculiță, toată viața mea m-am ocupat cu prima parte a textului, plata păcatului este moartea. El a scris multe epistole serioase, când auzea de cineva că a făcut ceva, i-a tras o scrisoare de n-ai avut treabă și a avut grijă să pună în ea toate blestemele și toate nenorocirile posibile, să spună ce fel de iad îi așteaptă pe ăștia. Și asta a făcut el toată viața lui. Dacă s-ar strânge scrisorile care le-a scris omul ăsta, n-ar mai avea loc să stea în casă, eu zic, acolo unde stă acum. Și mi-a spus de pe patul lui de moarte și de zăcere, Niculiță, toată viața mea m-am ocupat cu prima parte a versetului acestuia. Plata păcatului e moartea. Și n-am văzut, Niculița, a doua parte care spune, dar darul fără plată este viața veșnică în Hristos Iisus. E pe ăsta nu l-am văzut. Deci acum, Niculiță, stau de vorbă cu Domnul toată noaptea și îi spun, zice, nu-ți închipui cât de scump e lucrul ăsta. Și am zis, Danelică, bine ai făcut, mă, că n-ai intrat în mormânt cu prima parte a textului ăstuia. Mă bucur din toată inima că ai primit acum, ca tâlharul de pe cruce, ai primit partea a doua a textului acestuia, darul fără plată este viața veșnică în Hristos Iisus. Nu l-a costat nimic pe acest tâlhar, dar asta înseamnă că mântuirea lui n-a costat? Păi uitați-vă lângă el ca să vedeți prețul mântuirii lui. Prețul mântuirii lui este acolo, dar nu el a fost chemat să-l plătească. Cum spunea domnița de la Speranța TV că vrea să suporte chinuri așa ca să plătească păcatele și a fost surprinsă că nu a fost nevoie de aceste chinuri. Darul pe care Dumnezeu ni l-a dat va distruge lauda de sine în orice ființă omenească. Este un dar. Dar unii oameni sunt prea mândri să primească dar sau har. Nu, ei vor să facă ceva. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Oamenii vor să săvârșească lucrările lui Dumnezeu. Când îi se spune lui Naaman, intră în apă și vei fi curățit. Ce vorbești, Doamne, asta? Păi dacă mă puneai la vreun război, la vreo luptă, la ceva, dar așa... Și prietenii lui cei buni îl sfătuiesc, nu te grăbi. Nu te mânia, nu te mândri cu războaie și cu lupte și urși pe Himalaya în genunchi și așa mai departe. Nu. Supune-te și ascultă ce ți-a spus Dumnezeu. Intră în apă și vei fi curățit. Și el și-a ascultat prietenii și s-a zmerit. Scrie Scriptura aici ca să nu se laude nimeni. Și continuă Pavel în capitolul 2 și de aici vom citi începând de la versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, demonstrații din acestea. Nu este acesta rostul. L-au întrebat pe Billy Graham, i-ați ascultat predicile lui Billy Graham? El încă mai vorbește astăzi. Atât de simplu a putut vorbi omul acesta. A venit la Los Angeles, s-a strâns lumea după lume, o țară, milioane de oameni. În Coreea l-au ascultat aproape 2 milioane de oameni la o singură adunare. Și el spunea un singur lucru. Primiți-l pe cel răstignit pentru voi. Dar de ce nu ai... Și el a spus, zice, m-am ferit să vorbesc cuvinte de-astea elevate și expresii și cutare. Pentru că am știut că oamenii vor să se uite la om dacă fac așa ceva. Am vorbit cât am putut mai umil și mai jos ca oamenii să se uite în altă parte. Sunt fericit, spunea el. Zice, de multe ori mi-a părut rău că nu m-am dus la școală, dar sunt fericit. Spune Pavel, n-am venit la voi cu o vorbire sau cu o înțelepciune strălucită, De ce, versetul 2, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Atât. Tu, tată și mamă, tu, preot sau pastor la biserică, tu, frate și soră pentru prietenul tău, tu ai o singură chemare de la Dumnezeu și să nu te intereseze altceva sub ceruri decât acest singur lucru. Condu pe prietenul tău pe poteca aceasta care duce la cruce. Condu sufletul tău acolo, pentru că acolo se despart drumurile. Acolo destinul oamenilor se divizează și unul apucă în dreapta și unul apucă în stânga. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere, așa cum s-a întâmplat acolo la cruce, când omul acesta s-a desprins de drumul pe care a mers până atunci și s-a îndreptat către cel răstignit și a mărturisit credința și l-a primit și a spus această rugăciune simplă, sinceră, adâncă. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Știți ce înseamnă pentru Dumnezeu să audă de la cineva o astfel de vorbă? Cine dintre noi ar dori în seara aceasta să-i spună Mântuitorului răstignit: adu-ți aminte și de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta? Uite, cineva deja... Rămâneți așa. Eu sunt unul care doresc să-i spun din nou Domnului, i-am mai spus de multe ori, dar vreau să-i spun din nou în seara aceasta: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Vreau să vă văd și eu bucuria voastră, nu? Când o să fiți voi încoronați cu multe coroane pe care le veți lua de pe capul vostru și o să le aruncați înaintea Domnului, pentru că sufletul vă este copleșit de frumusețea lui Dumnezeu. Și nimeni în locul acela, niciun nume nu va fi acolo pomenit afară de singurul nume care este al Domnului. Vreau să vă văd și eu bucuria voastră a celor care v-ați ridicat să-i spuneți: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Vreau să fiu și eu acolo și îi spun Domnului: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Și adu-ți aminte și de soția mea și de copiii mei. Adu-ți aminte de oamenii cărora vreodată le-am dus cuvântul tău. Adu-ți aminte și de mine. Amin. Amin. Tată, îți mulțumim pentru înțelepciunea și dragostea ta față de noi. Îți mulțumim, Doamne, că acolo la cruce tu ai câștigat sufletele noastre. Și nu ne-ai cerut, Doamne, niciun preț decât să primim darul pe care Tu ni l-ai dat. În aceste clipe stăm înaintea Ta, Doamne Iisuse, și îți mărturisim că prin Duhul Tău Te-am ales pe Tine, Doamne. Drumul nostru s-a despărțit de drumul lumii din care am venit. Vrem pentru totdeauna, așa cum ai spus în cuvântul Tău, să fim împreună cu Tine, să fim pentru totdeauna cu Domnul. Tată, te rog pentru prieteni, frați, toți cei care au fost prezenți în serile acestea și cei care ne-au urmărit pe internet, te rog din adâncul sufletului, Părinte iubit, dă-mi și mie bucuria să văd bucuria lor în împărăția cerurilor. Doamne, fiecare dintre noi spunem în sufletul nostru: adu-ți aminte și de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Îți mulțumim din adâncul sufletului că vei veni în împărăția ta. Iarăși va să vie. Tu ai spus cuvintele acestea, Doamne Iisuse. Îți mulțumim din adâncul sufletului, dar în ziua aceea mare, Doamne Iisuse, am vrea să fim la dreapta Ta. Aceasta este alegerea și dorința noastră pe care o așezăm pe altarul lui Dumnezeu. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.